Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mađarska preuzela predsedavanje Evropskom unijom. Predsednik Svetske banke pozvao zemlje G20 da obezbede hranu za siromašne. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić. Robert De Niro predsedavaće žirijem 64. festivala u Kanu. Vreme toplije, povremeno kiša od 4 do 10 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta se 2010. događalo na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb-Podgorica, politikolog Vladimir Pavićević i nekadašnji savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić.
Sačekati malo vremena da vidimo šta će biti konkretni efekti velikog broja susreta.
Godina 2010. po mojoj procjeni donijela je privid intenziviranja regionalnih kontakata, ali nije donijela nikakav prijelom.
Kako se proslavlja Božić, Zlatija Vasić iz Užičkog kraja.
Ja mesim češnicu u koju stavim hrastovo drvce, od badnjaka drvce i novčić. E onda lomi se češnica i sad ko šta nađe, njegova je godina. I te Amajlije ostaju u kući.
Podsećamo vas i na Nikolu Teslu koji je umro na današnji dan pre 68 godina.
Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, insistirao je na pretvaranju neizmenične struje u jednosmernu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Primopredaja rotirajućeg šestomesečnog predsjedavanja Evropskom unijom između Belgije i Mađarske održana je sinoć u Budimpešti tokom svečanosti u impozantnoj zgradi parlamenta. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da nema promjena kada je reč o Kosovu kao jednom od prioriteta spoljne politike, odgovarajući tako na pitanje šta znači što je Evropska unija ispred Kosova u prioritetima Beograda.
Kada je reč o Kosovu, tu nije došlo do bilo kakvih promjena. Naš cilj ostaje isti, postizanje kompromisnog rješenja, a ono ne može biti rezultat nametanja i zadatak diplomatije će biti da nastavi sa svim onim aktivnostima koje je imala i u prethodnim godinama da se do jednog takvog međusobno prihvatljivog kompromisnog rješenja dođe.
Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić. Jutarnju prazničnu liturgiju u Sabornoj crkvi služi vikarni episkop Atanasije Hvostanski. Proslava je počela prvim božićnim liturgijama u ponoć, a centralnu u Beogradskom hramu Svetog Save služio je patrijarh srpski Irinej. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije služi danas na Božić sa sveštenstvom eparhije liturgiju u Prizrenu u hramu Svetog Đorđa. Liturgija u toj crkvi u Prizrenu biće služena prvi put posle više od 10 godina. A mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo pozvao je vlasti u Crnoj Gori da otvore hramove za sve ljude dobre volje i Crnogorsku crkvu. Na Cetinju i širom Crne Gore dve pravoslavne crkve, Crnogorska i Srpska, odvojeno su i ove godine nalagale badnjake. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je na proslavi nalaganja badnjaka ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici kritikovao neravnomernu raspodelu društvenog bogatstva u Crnoj Gori i indirektno optužio vlast za socijalno raslojavanje, pljačku društvene imovine i siromaštvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Svetske banke Robert Zelik pozvao je grupu 20 najrazvijenijih zemalja da preduzmu korake u cilju stabilizacije cena hrane. Prema njegovim rečima, prioritet treba da bude obezbeđivanje hrane za siromašne. Drugog dana nerada u Alžiru demonstranti su ogorčeni zbog porasta cena hrane i visoke nezaposlenosti. Na ulicama glavnog grada pljačkali su radnje, palili gume i rušili ulične znakove. Desetak pripadnika opozicije uhapšeno uhapšena je u Moskvi tokom skupa ispred zatvora u kom se u pritvoru nalazi više lidera ruske opozicije, prenale su ruske agencije. A u Podmoskovlju je u potpunosti obnovljeno snabdevanje strujom. Nekoliko naselja u okolini glavnog grada Rusije 10 dana bilo je bez struje, a neka i bez grejanja zbog leda i ledene kiše koji su krajem decembra prekinuli električne vodove. Američki glumac i reditelj Robert De Niro predsjedavaće žirijem 64. festivala u Kanu od 11. do 21. maja, saopštili su organizatori tog festivala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mađarska je sinoć zvanično preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Šta će biti glavni prioriteti mađarskog predsjedavanja, prenosi nam Želimir Bojović.
Mađarska je već nekoliko puta u istoriji potvrdila snažnu privrženost slobodi. Zato je Belgija daje štafetu sa nadom. Belgijsko predsjedništvo je postiglo rezultate, a mađarsko predsjedništvo će postići još mnogo više, rekao je belgijski premijer Yves Leterme pod reflektorima crveno-zelene i bele boje, što je trobojka Mađarske, i plave za Evropsku uniju. Ekonomskim rastom i otvaranjem novih radnih mesta je moguće izgraditi jaku Evropu, rekao je Leterme. Energetika će biti na dnevnom redu samita februara, dodajući da su Evropskoj uniji potrebni inovacija i genijalnost. Šef mađarske vlade Viktor Orban rekao je da mađarsko predsjedništvo nema čarobnu moć, ali je u stanju da protrlja lampu da bi oslobodilo duh koji se zove preporod Evrope. On je rekao da Evropa mora poštovati vrednosti, vrline i sposobnosti koje su od nje tokom vekova napravile kolevku civilizacije koju su se divili i koju su zavideli. Danas će se Evropska komisija sastati sa vladom Mađarske na radnoj sednici, posle koje će biti sastanak u četiri oka predsjednika Evropske komisije Barroso i premijera Orbana. Prioriteti mađarskog predsjedavanja su tretman javnog duga u Evropskoj uniji, naročito rizičnih zemalja Grčke, Irske, Portugala i Španije. Višegodišnja politika Evropske unije za 2014-2020, mogući budući prijem Bugarske i Rumunije u šengensku zonu, slobodnog kretanja ljudi, što je posljednjih nedelja sve manje izvesno zbog rezervi Nemačke i Francuske. Među prioritetima su prijem Hrvatske u Evropsku uniju i društvena integracija Roma. Ako pogledate kartu, onda između Grčke i Mađarske vidite sivu zonu i uvek imate osjećaj nedovršenog posla. Evropska unija neće dovršiti svoj okvir sve dok to područje ne nestane. Treba započeti sa Hrvatskom, zatim će slediti Srbije i ostale zemlje, rekao je mađarski premijer Viktor Orban. Početak mađarskog predsjedavanja Evropskom unijom je pomračen kritikom njenog novog zakona o medijima, koji je drakonski po kritičarima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Što se 2010. događalo na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb-Podgorica? Ako je suditi po političkom kalendaru, bila je to godina susreta i godina izvinjenja. Nije nedostajalo ni nesporazuma, ali oni su ipak ostali u senci izgovorenih manje više kurtoaznih dobrosusedskih poruka. Činjenica da su prioriteti svih država regiona ulazak u Evropsku uniju doprinjela relaksiranju međusobnih odnosa, jer u Evropi nema mesta za posvađene i namrgođene susede, kaže naša Branka Mihajlović.
Godina je počela ustoličenjem novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koji je uneo neki novi način obraćanja susedima. To se vidjelo već pri prvom neformalnom susretu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, vožnja brodićem, šetnja Opatijskom rivom, mediteranski ručak u Konobi.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom.
Nešto kasnije Beograd, susret dva predsjednika, ponovo zajednička šetnja, ovoga puta Knez Mihajlovom. Beograđane su znatiželjni novinari pitali:
da ga sretnete, šta biste mu rekli? Bog.
Da pogleda da je štedionica prva hrvatska u Knez Mihajlovoj ulici.
Knjižara Plato, razmena poklona, leksikon i umitologije i vukovarska sećanja.
I vi prijatelju, napisao je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić u knjizi koju je u beogradskoj knjižari Plato kupio hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Ništa lažno, Josipovićeva je poruka Tadiću.
Onda slede izvinjenja, 2010. prvi put predsjednik Srbije se poklanja vukovarskim žrtvama.
Ovdje sam da, poklanjući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja.
Novo izabrani član BH predsjedništva Bakir Izetbegović pridružuje se izvinjenjima za zla u 90-im.
Za svakog nevinog čovjeka
kojeg je armija BiH ubila, sa svakog nebilo. Evo ja se danas izvinjam.
Prva polovina godine je bila nešto zategnutija na liniji Sarajevo-Beograd zbog hapšenja Ejupa Ganića u Londonu po beogradskoj poternici, ali se sve završilo za njega happy endom. U međuvremenu je pušten i Tuzlak Jurišić koji je čamio u beogradskim zatvorima, kako je ubeđena većina koja je pratila ovaj slučaj suđenja za tuzlansku kolonu na pravdi Boga. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja je posle rata prva uspela da okupi regionalne namrgođene predsednike, i 2010. beleži uspeh. Vehit Šehić, kopredsedavajući inicijative, smatra Sarajevski susret četvorke najvažnijim regionalnim događajem.
Ja mislim da je najkorisniji bio onaj u Sarajevu. Kao rezultat toga su bili susreti i u Banja Luci. U okviru toga imali smo posjete i Josipovića i Banja Luci i Srednjoj Bosni, posjeta kasnije Borisa Tadića Hrvatskoj, odnosno Vukovaru, prethodno posjeta Srebrenici, sve je to pokazivalo da ipak oni svoje političko djelovanje čine vjerodostojni.
Da li je pomak koji je učinjen samo pomak na deklarativnom nivou ili ima dublje značenje koje vodi rješavanju međusobnih problema, nestalih, izbeglih, da pomenemo samo najbolnije. U ovom trenutku teško je reći, kaže Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i član Međunarodnog foruma.
Sačekati malo vremena da vidimo šta će biti konkretni efekti velikog broja susreta, da li će se to odraziti i na svakodnevni život i na dobrobit ljudi koji žive u državama u regiji.
Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića.
Godina 2010. po mojoj procjeni donijela je privid intenziviranja regionalnih kontakata, ali nije donijela, suprotno nekim ocjenama, nikakav prijelom. Niti je u krajnjoj liniji nama prijelom potreban. Prijelom u regionalnim odnosima napravljen je nakon godine 2000.
Naš sagovornik iz Beograda, Vladimir Pavićević, kaže da je važan za ceo region srpsko-hrvatski barometar, ali...
Pravo merilo uspešnosti regionalne saradnje zapravo odnos prema Bosni i Hercegovini.
Da li u Bosni i Hercegovini veruju da su Beograd i Zagreb odustali od ranijih pretenzija prema Bosni i Hercegovini? Vehit Šehić kaže da je Zagreb čak odustao i od specijalnih veza sa delovima federacije u kojim žive Hrvati. Što se Beograda tiče, zanimljivo je da on ne sumnja u dobre namere sadašnje vlasti.
Meni posljednji istupi u prvom redu predsjednika države Srbije, gospodina Tadića, ulijevaju povjerenje i hoću da vjerujem da više neće biti pretenzija prema Bosni i Hercegovini od strane Beograda.
Srpsko-hrvatski odnosi su, čini se, nikada topliji, ali ono što 2011. nasleđuje, to su međusobne tužbe pred Međunarodnim sudom. Vladimir Pavićević.
Mislim da je, eto, na primjer, taj put evropske integracije Hrvatske doprineo tome da se i odnosi sa Srbijom na neki način stabilizuju.
Sve u svemu, nije loša godina za region, a kako bi i bila kada se sada sa sigurnošću može reći da će sused susedu priteći u pomoć ako zatreba. Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Predsjednik Svjetske banke pozvao zemlje G20 da obezbede hranu za siromašne. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić. Robert De Niro predsjedavaće žirijem 64. festivala u Kanu. Vreme toplije, povremeno kiša od 4 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Božić se slavi od apostolskih vremena, ali u početku slavljen istovremeno sa praznikom Bogojavljenja. Kao datum Hristovog rođenja 25. decembar uveden je u 4. veku u vreme cara Arkadija. Ovaj datum hrišćanske crkve i danas poštuju, s tim što se prema julijanskom kalendaru 25. decembar poklapa sa gregorijanskim 7. januarom, pa pravoslavne crkve koje poštuju julijansko vreme tog dana slave praznik roždestva Isusa Hrista. Pored vernika Srpske pravoslavne crkve, Božić danas slave i pravoslavci iz Rusije, Makedonije, Gruzije i Antiohije, kao i Jerusalimski patrijarhat. Kako se obeležavaju božićni praznici u Srbiji, prenosi nam iz užičkog kraja naša Novka Ilić.
Gotovo u svakoj užičkoj kući i u gradu i u selu nizom običaja obeležava se Badnji dan, Badnje veče i Božić. Okupljaju se tada cele porodice i to su svečani dani puni radosti. Zlatija Vasić kaže u njenoj kući tradicionalno se obeležavaju oba božićna dana.
Uoči Badnjeg dana donese se Badnjak prepodne, stavi ispred vrata i stoji do uveče. Uveče ga unese od muške glave ko je najstariji, a mlađi čekaju. Koga unosi, on kaže dobro veče, a ovaj kaže pomozi Bog. I posipa ga zob, pšenicu i kukuruz zajedno i tako i po kući. Onda se Badnjak iseče i stavi se kolo živa truž pored i to najdeblji deo vidi se. Tu se stavi jedna jabuka i stavi se jedan novčić i namaže se jabuka medom. Onda se okadi kuća, a pre toga je trpeza postavljena, sve na stolu stoji, kao i pogača da se lomi, sve to. Sve je posno i ispod stola se stavlja u jednu veliku korpu za decu, da traže oraščiće, bombonice, čokoladice, sokiće i to je tradicija. Kad se stavi trpeza, onda se ljubi Badnjak. To prvo radi starešina, sve muške plavedne za drugim i tri puta se kaže kako ja ljubio Badnjak, tako se mi ljubili u kući. Sa zdravljem, veseljem. Zadnja ostajem ja kao majka, uzmem jabuku i stavim na sto koja se pojede posle večere, a novčić se ostavlja u kući kao Amajlija da stoji. Tu nam je jako, jako svima veselo i fino. Izlomimo pogaču normalno sve. To je za Badnje večer. A za Božić ujutru, pošla sam ja majka, skupljaju se kod mene zetovi, unučad, čerke, nastavljamo to isto. Ja mesim česnicu u koju stavim hrastovo drvce, od Badnjaka drvce i novčić. E onda lomi se česnica i sad ko šta nađe, njegova je godina i te Amajlije ostaju u kući.
Radmila Đuđević također mesi česnicu. Ona joj posvećuje dosta pažnje, ali sa pažnjom sprema trpezu za Badnje veče, kao i božićni ručak.
Na Badnji veče se spremi posna večera, naravno sve moguće džakonije se tu iznesu. Za božićni ručak, naravno to je već mrsno, pošto je zima, sarma nekako bude neizbežna. Uvek bude malo prasetine, neku salatu spremimo ili rusku salatu, torta naravno, salašnjaci vrlo često.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema istraživanju Galupa u 53 države o tome gde su najveći pesimisti, Srbija se plasirala na visoko četvrto mesto iza Francuske, Islanda i Rumunije. S obzirom na visok stepen socijalne nesigurnosti, takav ishod nikoga ne bi trebalo da šokira, ali na drugoj strani zbunjuje to što su se bolje od Srbije i nekih država Evropske unije plasirale zemlje poput Afganistana. Gde se krije objašnjenje za ovakvu zbunjujuću sliku, istraživao je Miloš Teodorović.
Čak i onda kada su saterani do tačke u kojoj postaje očigledno da je bunt jedini izlaz, građani se teško odlučuju za otpor. Takav utisak iznosi nam predsjednik najveće sindikalne organizacije u Srbiji, samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović. U tome prepoznaje, kako kaže, pokazatelje depresije koja dominira srpskom javnošću.
Jednostavno i kada su potrebni protesti, kada potrebno da se iskaže neko nezadovoljstvo, prosto nema više snage u tom narodu da bi se reagovala.
Tako su i mnogi štrajkovi i protesti u 2010. i na trenutke podizali tenzije da bi brzo padali u zaborav i ostajali tek slike ekonomski upropašćenih radnika koje se povremeno izvuku iz arhive. Važi to kako za velike proteste na jugu Srbije s početka prošle godine.
Hoćemo da radimo, gladni smo, žedni, Srbija!
Tako i za poražavajuće proteste konfekcijskih radnika iz sredine godine.
Koliko dugo niste primali plate?
6 godina.
Zaključno sa štrajkom otpuštenih Fijatovih radnika pred samu novu godinu.
Tražimo da radimo i od svog rada da živimo.
Vlast je uspevala da neke, uglavnom urgentne probleme reši, ali do danas nije obezbedila makar garancije minimalne sigurnosti za socijalno najugroženije, a nije se posebno pokazala niti u pronalaženju perspektive za oko 750.000 nezaposlenih. Pri tome, uspomena na vremena kada se baš od rada živelo još je sveža i teško ponovljiva. Sve posle toga doživljava se kao pad, a pri padu teško da se može biti optimista.
Mi smo imali jedan pristojan nivo standarda, znači pristojan život, i taj nivo stalno pada. I stalno živimo lošije ili nesigurnije nego prethodnog dana. A u nekim zemljama, koliko god da su one možda siromašnije ili lošije od nas, taj nivo se polako raste i to daje jednu drugačiju sliku u ovom momentu.
Navodi Ljubisav Orbović u nameri da objasni zbog čega su građani dominantno bezvoljni i malodušni, a istovremeno nudi objašnjenje i začuđujući Galupovi pokazatelja po kojima su na suprotnoj strani od Srbije, među državama optimistima, zemlje poput Nigerije koja se svrstava u red najkorumpiranijih država sveta, zatim komunističkog Vijetnama, pa čak i decenijama sukobima i bedom izmoždenog Afganistana. Socijalni psiholog Bora Kuzmanović ovaj podatak objašnjava na bazi očekivanja koja neprekidno tinjaju, ali se teško ostvaruju.
To upravo govori da je bitan i kulturan model, da je bitno i šta ljudi očekuju. S kim se porede? To je dosta važno. Mi smo se dugo poredili sa gorima od sebe. Pošto sam stavio pune uši priče o Evropi, počeli se poredimo sa Evropom i u tom poređenju naravno mi vidimo da stojimo mnogo gore. Dešavalo se da su naši ljudi pokazivali manji pesimizam u toku ratnog perioda ili bar zadovoljstva, zato što su onda razmišljali da stvari mogu biti mnogo gore. U ovom slučaju ljudi su očekivali mnogo više, dakle govorim o celom periodu od 5. oktobra, dakle za ovih 10 godina, a taj nesklad između očekivanja i realnosti dovodi do nezadovoljstva. A uverenje da neće ta ista vlast učiniti nešto bolje bar u doglednom periodu, dovodi do tog pesimizma.
Poseban i to ne nebitan segment u objašnjenju razloga sve dubljeg pesimizma trebalo bi tražiti i u globalnim trendovima. Masovna kultura motivisana visokim zaradama podhranjuje strahove zasnovane što na naučnim, što na mitskim izvorima. U tom svetlu planeta je već dugo obuzeta nagađanjima o smaku sveta koji je najavljen navodno od strane naroda drevnih Maja baš za 2012. godinu. To je i projekcija koju u apokaliptičnim srazmerama u prošlogodišnjem bioskopskom hitu 2012. dočarava holivudski reditelj David Emerick.
The world as we know it will soon come to an end.
U 2012. iz kojeg čujete odlomak, vulkani eruptiraju, talasi potapaju, dok kontinenti pucaju pod razornim udarom zemljotresa. To je igranje sa bazičnim ljudskim strahovima koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim, pa ni slikarku Biljanu Vilimon.
Pa i sama potpadnem po to, nije prijetno, mislim, malo da slaviš 2011. do 2012. kad bude slavio, naravno slaviš godinu u kojoj će na smak sveta. I ima sigurno, mislim, toga. Pa na kraju pojete viruse, pa ne znam, gripove, pa ne znam, vakcine, pa valjaju, ne valjaju, pa hoće virus, pa neće virus, pa mutiro, pa nije mutiro. Tako da vi kad upadnete u tu euforiju, onda je lako naravno da izgubite osmeh sa lica, jer samo bi se budala smeo naravno tu količinu pesimističkih vesti.
No navodi naša sagovornica, to su upravo zemlje koje pogodno tlo pronalaze upravo u sredinama pogođenim dubokim krizama, u kojima se tuga i patnja uvek doživljavaju kao verovatnije od happy enda.
Znate šta, lakše se protura narodu koji je zaplašen i kriza i, mislim, nestašica para i poskupljenja, tako da je sad posao neobično ako vidite neko da se smeje, ne hoće neko da vas uhapsi ako se mnogo smejete i to vam bude neprijatno na ulici, gdje su svi smrknuti, gdje svi imaju na neki način neku ozbiljnost na licu koja je s jedne strane i razumljiva. Ali kako da vam kažem, prosto što će biti, bit će, vredi se braniti možda optimizmom na neki drugi način.
Prošle godine Srbija se u istom Galupovom istraživanju plasirala na 7. mesto. Tako ova neslavna lista ostaje jedna od retkih na koje Srbija, ali nažalost, beleži skok. I to ne beznačajan. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dakle, u Srbiji pesimizam, a u Bosni i Hercegovini pola miliona stanovnika je zavisno o kockanju. Na listi želja za 2011. prezdravlja im je dobitak na igrama na sreću. Zašto je to tako, slušamo od Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je prva u Evropi po broju kladionica, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja. Oko 60% građana Bosne i Hercegovine starijih od 15 godina prakticira neku od igara na sreću. Istovremeno, procjena je da je njih oko pola miliona ovisno o kockanju. Evo šta građani Sarajeva o toj pojavi kažu.
Veliki je kukuzluk, ljudi traže neku svoju sreću.
Ljudi se nadaju, pa sve moguće što eventualno im pruža neku šansu, misle da će ostvariti i zato najviše igraju.
Svi žive od danas do sutra, pa ovo igre na sreću nekako dođu, koje eventualno neko dugoročnije rješenje.
Podatak da je Bosna i Hercegovina po broju kladionica u Evropi prva nikoga ne čudi s obzirom na sveopštu besparicu. Ekonomija države je u kolapsu već godinama. 50% radno sposobnog stanovništva ne radi, a i oni koji rade zarađuju prosječno oko 400 eura. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija u regiji i ovakav društveni ambijent, kako navodi sociolog Slavo Kukić, motiviše građane da se kockaju.
Bosni i Hercegovini, nažalost, kategorija nižih socijalnih slojeva je kategorija kojoj pripada 95% društva. Ako imate takav ukupni društveni ambijent, onda je logično da u njemu cvjeta samo jedna forma privređivanja. To su različite forme igre na sreću.
Istraživanje agencije Prime Communications pokazuje da su na prvom mjestu novogodišnjih želja Bosanaca i Hercegovaca zaposlenje ili penzionisanje te povećanje plata i penzija. Apsurd predstavlja podatak kako su prije zdravlja u novoj godini građani poželjeli da dobiju dobitak na igrama na sreću. Srđan Puhalo, psiholog koji je radio u okviru projekta, o tome kaže.
Čini mi se da su naši građani dovoljno mudri, dovoljno pametni, dovoljno svjesni da znaju da prosto svoje probleme mogu riješiti samo većom količinom novca, što govori o njihovom materijalnom statusu, a do tog novca teško da mogu da za kratko vrijeme dođu svojim radom, već prosto više se uzdaju u tu sreću, odnosno da za kratko vrijeme mogu zaraditi neki veliki novac samo igrajući bingo, odnosno loto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Američki naučnik i pronalazač srpskog porekla Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji, umro je na današnji dan u Njujorku 43. godine. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja čovečanstva u 20. veku, detaljnije od Ognjena Zorića.
Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, insistirao je na pretvaranju naizmenične struje u jednosmernu. Tesla je najviše doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Po njemu je jedinica međunarodnog SI sistema dobila naziv mera za magnetnu indukciju Tesla. Čuveni naučnik konstruisao je generator struja visoke frekvencije i napona. Od 1887. do 1890. godine USAD prijavljuje svoje najpoznatije patente iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja, generatore i motore. Pronalaske javno prikazuje u Američkom institutu elektroinženjera. Odmah potom kompanija Westinghouse otkupljuje prvih 7 Teslinih patenata iz oblasti polifaznih struja. Prva centrala na Nijagarinim vodopadima po Teslinom sistemu komercijalno je otvorena 15. novembra 1896. puštanjem struje do grada Buffalo i bila je uvršćena u jedno od svetskih čuda tog doba. Tesla je 1893. svojim sistemom 4 kola u rezonanci pokazao da su antena, uzemljenje i rezonanca 3 elementa koja mora da posjeduje svaki predajnik i prijemnik za bežičnu telegrafiju, čime je utroput otkriću modernog radija. Jedan je od prvih naučnika na američkom kontinentu koji je dobio rentgenske snimke šake, lobanje, kolena i lakta. Prvi je istraživač koji je ukazao na veoma štetno dejstvo rentgenskih zraka na organizam pri suviše dugom izlaganju zračenju. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije, radara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Predsjednik Svjetske banke pozvao zemlje G20 da obezbede hranu za siromašne. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić. Robert De Niro predsjedavaće žirijem 64. festivala u Kanu. Vreme toplije, povremeno sa kišom od 4 do 10 stepeni. I posljednja agencijska vest, Ana Ivanović povukla se sa Hopman Kupa zbog istegnuća trbušnih mišića, zbog čega je reprezentacija Srbije ostala bez finala ovog teniskog turnira u Pertu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14:00. Prijatno.